Blaðsíða 51. Verkefni. Sögurýni. Fyrsta. Hvar er líklegt að sagan gerist? Hvert er sögusviðið? Annað. Ólífugræni jakkin kemur við sögu í upphafi og við lok sögunar. Hvaða upplýsingar gefur hann stóra bróður? Þriðja. Í sögunni berjast skæruliðar og innrásar her. Hvað merkja orðin? Hver ætli sé munurinn á þessum hópum? Er annar góður og hinn vondur í sögunni? Fjórða. Í lokin Hussein flóttamaður. Hvað þýðir það? Hvað má ætla að bíði hans? Fimmta. Hver gæti verið boðskapur sögunar? Vangaveltur. Takið afstöðu og færið rök fyrir skoðun ykkar. Sjötta. Hussein stal riffilskotum af innrásarhernum, þó hann vissi hvað skæruliðar gerðu við þau. Gerði hann rétt? Sjönda. Tók Hussein rétta ákvörðun þegar hann tók barnið og lagði á flótta? Áskorun. Velduð verkefni. Greinagerð. Berðu saman daglegt líf þitt og jafnaldra í stríðshrjáðu landi. Hvað líkt og hvað ólíkt? Ljóðagerð. Nýttu þær tilfinningar sem bærast með þér eftir lestur sögunar og semdu ljóð.